Latvijā, jebko, ko tu dari, vai darīsi, vai arī darīsi labāk nekā otrs, tevi nosodīs, vai arī nosauks par wannabe, vai arī copy paste, jā, varat neteikt, es nozagu Eminem beatu, paldies par uzmanību, neuztvarat personīgi. Es bieži dzirdu wannabe, ja tu jebkādā veidā atšķiries, vienalga, vai tu rapo, vai tu dzied, vai tu kačājies, jo cilvēkiem piedirs, kas tu esi un vai tu lapojies, tu var runāt huņu, bet tik un tā kā sevi klausīsies. Latviešu Beyoncé, latviešu Justins Bieberis, paskaidrojot, kas pa sūdu tas ir mīļie cilvēki, latviešu mūzikas industrija, sorry, pilnīgi dirsās, esmu latviešu Putins un es dzīvo Rīgā. Un man ir tiešām piedrāst, ko par mani domā, tie, kas bāros klubos, katru piekdienu komā, ko jūs varat dirst un kritizēt tā jomā, kur jūs nezināt neko, bet pašiem Hektoru somā. Un es nedzīvoju kastē pēc jūsu formātu, tu nāsā fake Gucci, bet staigā celtnieku formā, un Latvijā tas ir normāli, noest viens otru, bet pēc tam līdz dirstājiet, kā tas būtu joks. Un tavs lielākais augs, es varu derēt ir dons, bet man sotaksas kont un es pirkšu jauns bots, man nav tik liela zelta ķēde, kā Bermuda lohiem, bet mana anakonda biksēs sprakst kā trotils. Mans moto pa dzīvi, nebūt nav jolo, es daru to, kas man patīk, mans motors sportot, un tiem interneta tarpiem vienmēr būs ko teikt, jo es daru to, kas patīk, un man pārējais pohuj. Bet te tiešām nav vienalga jums, ko kurš dara, jo lirka varbūt sūts, jūs teiksiet, wow, man tiešām ir kauns, ka valstī pastāv dauņi, man man lielāks kauns, ka te ir tik daudz mauks. Tevi sauc wannabe, jā, mazliet atšķiries, vienalga, vai tu rapo, vai tu dzied, vai tu kačājies, jo visiem ir piedirs, tiešām kas tu esi, ja tu wannabe es. Tevi sauc wannabe, jā, mazliet atšķiries, vienalga, vai tu rapo, vai tu dzied, vai tu kačājies, jo visiem ir piedirs, tiešām kas tu esi, ja tu wannabe es. Laikam personīgi aizskāru estakādu, bet es turpināšu braukt kā pa estakādu, piedod nevis braukt, bet rapo turpināšu, tad dažiem labiem nažiem nav nekāds potenciāls, un citiem vispār talons ir kā svešs vārds, tu esi Simpsons bārds un tev Dalton bārds un tev par īsu krāns tev rapot nesanāk, tu neesi 50 cents, tev nav melna āda. Man vienalga, brāli, kas tu esi tāds, tava slava nodzisīs kā galda lampa un tu pazudīsi pats kā Dīna Zauras, tavas dziesmas smird kā Rīgas kanāls, TV zvaigzne, kanāls 3, komentārus Delfī tevi nodirsīs, tad aizmirsīs un pasūtīs, reitings tavs pazudīs. Tas būs viss, ne tas nebūs viss, es tikai izsaku savas domas par show biznes, kurš ir izspists kā ministrs Rinkevičs, gejs netīrs. Tevi sauc wannabe, jā, mazliet atšķiries, vienalga, vai tu rapo, vai tu dzied, vai tu kačājies, jo visiem ir piedirs, tiešām kas tu esi, ja tu wannabe es. Tevi sauc wannabe, jā, mazliet atšķiries, vienalga, vai tu rapo, vai tu dzied, vai tu kačājies, jo visiem ir piedirs, tiešām kas tu esi, ja tu wannabe es. Nākamais pans būs par Instagram, tām fake modelēm, kuras saspiedušas galvas savu un izliek publiski savas krūtas kailās, un vēlāk žēlojās, ka nevar atrast mīlestību savu. Mīļais tiešām, man galvenais nav nauda, galvenais nav izskats, galvenais, lai esi blaks, kur tad biji tu, kad man nebija nauda. Dārgais, es biju aizņemt, aizņemt ar daiktu vaigā, ļauj padomāt. Tiešām domā, esmu stulps, lai es tam visam noticētu, tiešām domā, esmu debils, lai es tevi iemīlētu, piedod man, tevi nevajag vairāk necenties pat pierunāt. Patiesības skarbla, cik tas skarbi neskanētu, visā tavā skabargu un gatarnieks tevi ņem pakaļā, labāk pastrādā, jo tev tas labi padodās, tev nedaudz iedaut iebuhāt un tu jau paliec vaļīgā. Kā, jau nākamais tev zvana un grib parunāt. Kā, augstāku cenu sev būsis nesanāk. Tevi sauc wannabe, jā, mazliet atšķiries, vienalga, vai tu rapo, vai tu dzied, vai tu kačājies, jo visiem ir piedirs, tiešām kas tu esi, ja tu wannabe es. Tevi sauc wannabe, jā, mazliet atšķiries, vienalga, vai tu rapo, vai tu dzied, vai tu kačājies, jo visiem ir piedirs, tiešām kas tu esi, ja tu wannabe es. Tevi sauc wannabe, jā, mazliet atšķiries, vienalga, vai tu rapo, vai tu dzied, vai tu kačājies, jo visiem ir piedirs, tiešām kas tu esi, ja tu wannabe es. Tevi sauc wannabe, jā, mazliet atšķiries, vienalga, vai tu rapo, vai tu dzied, vai tu kačājies, jo visiem ir piedirs, tiešām kas tu esi, ja tu wannabe es. Es zinu arī, ka par šo dziesmu mani kāds nosodīs, pateiks esmu fakes, pateiks esmu copy paste, vai wannabe. Es nozagu Eminem beatu, lai būtu wannabe Eminems. Wannabe, wannabe. Neuztvarēt personīgi, paldies par uzmanību. Wannabe, wannabe, wannabe.